Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Awani 7.45. Kita lihat tajuk utama untuk malam ini. SPRM mungkin panggil Razi Jidin bantu siasatan projek percetakan buku Jacob. JKPK tetap panggil peguam negara walaupun Perdana Menteri beri penjelasan di Parlimen. 9 ditahan termasuk 5 warga asing didakwa ceroboh hutan simpan rimba Teloi. Dan beras 5 kilogram harga RM1 habis tempoh setengah jam. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM tidak menolak kemungkinan memanggil bekas Menteri Kanan Pendidikan Datuk Razi Jidin untuk membantu siasatan berhubung projek membabitkan percetakan buku Jacob untuk prasekolah bernilai kira-kira RM80 juta. Perkara itu disahkan oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki kepada Esra Awani sebentar tadi. Jelas beliau ketika ini SPRM sedang mengumpul keterangan dan akan memanggil Ahli Parlimen Putrajaya itu jika ada keperluan.
Ya, saya sinilah. Sesiapa yang terlibat kita akan panggil. Tapi berhubungan Datuk Razi Jidin ini kita tidak tolak kemungkinan kita akan panggil dia lah. Tapi bukan sekarang lah. Kita kena kumpulkan keterangan dulu, kita tengok apakah keperluan nak panggil dia lah. Oh, ramailah kita ni akan panggil ramai saksi lah. Nanti dapatkan bukti daripada IO dulu.
Sementara itu, Datuk Razi Jidin mahu penyebar fitnah yang mendakwa beliau terlibat dalam rasuah dalam satu projek rundingan terus bernilai RM80 juta itu untuk tampil memohon maaf. Menerusi rakaman video berdurasi 3 minit di Facebook, beliau menegaskan tuduhan yang dilemparkan itu sangat besar dan boleh menjejaskan imejnya. Razi turut menjelaskan isterinya, Datin Balkis Zakaria, bukan daripada keturunan kerabat diraja ataupun tengku dan tidak pernah terlibat dalam sebarang urusan kementerian.
Sebab itu apabila keluar tuduhan kata isteri Razi ni kerabat tengku, kata saya ambil RM80 juta, saya tahu itu adalah fitnah yang amat-amat besar. Siapa yang buat fitnah ini, kalau dengar video ini, saya nak pesan, sedara atau sedari, carilah saya esok-esok untuk memohon maaf. Ini satu fitnah yang besar telah disebarkan di seluruh negara dan menyebabkan apa yang berlaku pada hari ini. Pada yang pembuat fitnah, ya, anda mungkin gembira kerana fitnah itu dapat disebar. Itu gembira di dunia tapi menjawablah di akhirat kelak. Ini satu perbuatan yang cukup jahat. Bila saya tengok saja isteri saya tengku, seorang kerabat diraja, saya tahu itu merupakan satu fitnah jahat.
Baik, seterusnya, peguam negara tetap dipanggil untuk memberikan keterangan kepada jawatan kuasa pilihan khas Hak Asasi Manusia, Pilihan Raya dan Reformasi Institusi atau JKPK mengenai kontroversi berhubung keputusan melepas tanpa membebaskan atau DNAA Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi daripada 47 pertuduhan yang dihadapinya. Pengerusi JKPK William Leong Jikin berkata, peguam negara juga perlu menjelaskan mengenai sistem representasi yang diamalkan dalam kes-kes jenayah yang dikendalikan oleh pihak pendakwaan.
Kita akan terus dengan proceeding kita dan kita sekarang buat persiapan, kita hendak melihat berapa datang dan siapa yang kita akan panggil. Ada beberapa NGO yang telah meminta untuk memberikan penerangan. Kita juga akan meminta peguam kanan untuk memberikan penjelasan tentang sistem representasi. Dan lepas itu, sebelum memanggil peguam negara, kita juga sedang kaji sama ada perlu untuk meminta pasukan peguam Datuk Seri Zahid Hamidi untuk datang memberikan penjelasan.
Beliau berkata demikian ketika dihubungi Astro Awani pada Ahad. Ditanya mengenai tarikh jangkaan sidang keterangan oleh peguam negara di hadapan JKPK, beliau berkata tidak ada sebarang ketetapan jangka waktu yang ditetapkan memandangkan pihaknya mahu isu ini diteliti dari semua aspek dan dikendalikan dengan berhati-hati. Semasa sidang Dewan Rakyat pada 19 Mei lalu, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memberikan keterangan mengenai isu DNAA terbabit.
Seterusnya, seramai 9 individu termasuk 5 warga asing didakwa di Mahkamah Session Baling hari ini atas pertuduhan menceroboh hutan simpan rimba teloi di Sik pada 14 September lepas. Mengikut pendakwaan, tertuduh Toh Wei Lun, Chen Wei Ming, Zarhabi Syari, Abdul Halim Nawang yang merupakan rakyat tempatan dituduh memasuki kawasan hutan tertutup iaitu kompartmen 35 hutan simpan rimba teloi tanpa memiliki permit memasuki hutan simpanan kekal pada jam 4.12 petang 14 September lepas.
Selain itu, Li Juemin, warga negara China, Aswadi, Dedi Junaidi, Muhammad Zainuri dan Nasron warga Indonesia turut didakwa dengan pertuduhan yang sama. Mereka dituduh di bawah subsection 47-1 Akta Perhutanan Negara 1984 yang jika sabit kesalahan boleh didenda tidak lebih RM10,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Kesemua yang didakwa mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan perasingan di hadapan Hakim Najwa Cikmat. Hakim kemudian menetapkan jaminan sebanyak RM6,000 setiap seorang kepada Wei Lun, Wei Ming, Zarhabi, Abdul Halim dan Juemin dengan seorang penjamin. Bagi Aswadi, jaminan ditetapkan hakim sebanyak RM7,000 dengan dua penjamin warga negara Malaysia. Bagaimanapun, tiada jaminan ditawarkan kepada Dedi Junaidi, Muhammad Zainuri dan Nasron. Pendakwaan dilakukan pegawai pendakwa Inspektor Halina Osman. Sementara itu, Wei Lun turut dituduh menggaji 4 imigran haram warga Indonesia mengikut Seksyen 55B Akta Imigresen 1959 yang boleh dijatuhi hukuman denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih setahun atau kedua-duanya bagi setiap seorang yang diambil bekerja. Dalam pada itu, Juemin pula turut dituduh melanggar Peraturan 39-B Peraturan-Peraturan Imigresen 1963 iaitu gagal mematuhi syarat pas lawatan sosial dengan bekerja sebagai mengambil dan menguji sampel tanah di tempat tangkapan berkenaan. Hakim kemudian menetapkan jaminan sebanyak RM10,000 kepada Wei Lun manakala RM5,000 kepada Juemin masing-masing dengan seorang penjamin. Hakim menetapkan 3 Disember depan sebagai tarikh untuk sebutan semula kes.
Lambat itu, Polis Kedah mengesahkan 9 individu yang didakwa di Mahkamah Session Baling atas tuduhan menceroboh hutan simpan rimba teloi pada 14 September lepas disyaki menjalankan penerokaan unsur nadir bumi atau REE. Ketua Polis Kedah, Datuk Fisol Saleh berkata, aktiviti penerokaan REE yang dilakukan oleh kumpulan di kompartmen 35 hutan simpan itu tidak mempunyai kaitan dengan mana-mana entiti korporat sebelum ini.
Berdasarkan siasatan awal oleh polis, mendapati mereka menjalankan operasi di kawasan baru sejak 4 bulan lalu. Kesemua suspek gagal memberikan permit yang diperlukan untuk penerokaan REE dan kebenaran memasuki hutan simpan. Individu warga asing terbabit memiliki permit sah untuk perkhidmatan lain di Malaysia tetapi menyalahgunakannya untuk penerokaan REE.
Peralatan ini menunjukkan inilah orang kata peralatan yang pergi kepada untuk mendapatkan sama ada konten ataupun REE di tempat tersebut ada. Tetapi apa yang kita dapat daripada yang kita rapas ni menunjukkan inilah dia punya prekursor-prekursor yang digunakan untuk dewan test sama ada di sana ada mengandungi peralatan asas. Jadi kita cenderung pergi kepada penyiasatan aktiviti REE di sini.
Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kedah pada Ahad. Selain itu, jelasnya sampel tanah yang disyaki diperoleh dari hutan simpan untuk pengesanan REE turut dirampas. Dalam pada itu, Fiso memberi amaran bahawa polis akan mengambil tindakan tegas terhadap sebarang aktiviti perlombongan REE haram di negeri ini.
Baik, kita beralih ke perkembangan pelangai memilih. Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh menafikan berlaku protes dalam kalangan ahli sayap parti itu terhadap pemilihan Dato' Amiza Abu Adam sebagai calon Barisan Nasional untuk PRK Dun Pelangai. Beliau berkata Pemuda UMNO Pahang dan Bentong taat serta menghormati kebijaksanaan pucuk pimpinan parti dalam menentukan strategi terbaik untuk memenangi pilihan raya itu. Katanya tiada langsung protes daripada Pemuda UMNO. Beliau mengulas laporan media mengenai tindakan bekas ahli Pemuda UMNO bahagian Bentong, Hasli Hilmi Zul Hasli, yang bertanding sebagai calon bebas pada PRK Dun Pelangai sebagai tanda protes terhadap keputusan BN untuk mengetengahkan Amiza sebagai calon. Semalam, Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, keahlian Hasli Hilmi sebagai ahli pemuda UMNO bahagian Bentong gugur secara automatik selepas bertanding sebagai calon bebas. Biarpun kerusi Dewan Undangan Negeri Pelangai ini dikenali sebagai kubu kuat Barisan Nasional, namun kemampuan Perikatan Nasional terutamanya PAS tidak boleh dipandang ringan. Fellow kursi Institusi Raja-Raja Melayu UiTM Mujibu Abdul Muiz berkata, keputusan pilihan raya umum ke-15 yang menyaksikan banyak kawasan Felda beralih sokongan kepada PN memberi amaran awal kepada BN.
Katanya, sentimen pengundi Melayu akan sekali lagi menjadi penentu kepada keputusan pilihan raya kecil Dun Pelangai. Jelas beliau, hayunan undi seperti mana PRK Pulai dan Simpan Jeram bergantung kepada peratusan mengundi pada 7 Oktober nanti.
Bila kita bercakap tentang transferability vote ini, ya, hayunan ataupun hayunan undi daripada Barisan Nasional ke Pakatan Perikatan Nasional dan juga daripada mungkin berlaku Perikatan Nasional kepada Pakatan Harapan, itu bergantung kepada apa yang berlaku di Simpang Jeram dan juga Pulai yang lalu, Irfan. Pertama, melihat kepada sejauh mana peratusan keluar mengundi nanti, kerana ketika ini kita melihat persaingan dua parti yang saya katakan tadi mempunyai tradisi akar umbi yang kuat antara UMNO dan PAS ini. Jadi kelebihan kepada UMNO dan PAS yang mempunyai kekuatan itu barangkali teruji di sini. Mana-mana parti yang mampu untuk mengeluarkan akar umbi mereka keluar untuk mengundi dan meyakinkan akar umbi masing-masing, itu barangkali akan memilih kelebihan di situ.
Menurut Mujibu, persaingan untuk merebut undi Melayu di PRK Pelangai tidak lagi terpecah kepada 3 seperti mana PRU15 lalu. Beliau juga berpendapat PRK Pelangai ini juga akan menyaksikan sejauh mana sentimen Melayu Islam dapat menembusi Pahang yang dilihat masih kubu BN. PRK Dun Pelangai diadakan berikutan kematian penyandangnya Allahyarham Datuk Johari Harun dalam nahas pesawat ringan di Elmina Shah Alam pada 17 Ogos lalu. PRK kali ini menyaksikan pertembungan 3 penjuru membabitkan calon BN Dato' Amizar Abu Adam, calon PN Kasim Samad dan calon bebas Hasli Hilmi Zul Hasli yang menggunakan simbol kereta. Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan hari mengundi pada 7 Oktober ini manakala 3 Oktober sebagai tarikh pengundian awal.
Anda sedang menonton Sinar Awani. Saya Luqman Haris. Kita lihat tajuk utama Sinar Awani untuk malam ini. SPRM mungkin panggil Razi Jidin bantu siasatan projek percetakan buku Jekov. Dan JKPK tetap panggil peguam negara walaupun Perdana Menteri beri penjelasan di Parlimen. 9 ditahan termasuk 5 warga asing didakwa ceroboh hutan simpan Rimba Teloi. Dan beras 5 kilogram harga RM1 habis tempoh setengah jam. Peguam negara tetap dipanggil untuk memberikan keterangan kepada jawatankuasa pilihan khas Hak Asasi Manusia, Pilihan Raya dan Reformasi Institusi atau JKPK mengenai kontroversi berhubung keputusan melepas tanpa membebaskan atau DNAA Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi daripada 47 pertuduhan yang dihadapinya. Pengerusi JKPK William Leong Jikin berkata, peguam negara juga perlu menjelaskan mengenai sistem representasi yang diamalkan dalam kes-kes jenayah yang dikendalikan oleh pihak pendakwaan.
Kita akan terus dengan prosedur kita dan kita sekarang buat persiapan. Kita hendak melihat berapa dan siapa yang kita akan panggil. Ada beberapa NGO yang telah meminta untuk memberikan penerangan. Kita juga akan meminta peguam kanan untuk memberikan penjelasan tentang sistem representasi dan lepas itu sebelum memanggil ke peguam negara, kita juga sedang kaji sama ada perlu untuk meminta pasukan Peguam Dato' Seri Zahid Hamidi untuk datang memberikan penjelasan.
Beliau berkata demikian ketika dihubungi Astro Awani pada Ahad. Ditanya mengenai tarikh jangkaan sidang keterangan oleh Peguam Negara di hadapan JKPK, beliau berkata tidak ada sebarang ketetapan jangka waktu yang ditetapkan memandangkan pihaknya mahu isu ini diteliti dari semua aspek dan dikendalikan dengan berhati-hati. Semasa sidang Dewan Rakyat pada 19 Mei lalu, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah memberikan keterangan mengenai isu DNAA terbabit.
Seterusnya, polis Kedah mengesahkan 9 individu yang didakwa di Mahkamah Session Baling hari ini atas tuduhan menceroboh hutan simpan rimba teloi di Sik pada 14 September lepas disyaki menjalankan penerokaan unsur nadir bumi atau REE. Ketua Polis Kedah, Datuk Fisol Saleh berkata aktiviti penerokaan REE yang dilakukan oleh kumpulan di Kompartmen 35 hutan simpan itu tidak mempunyai kaitan dengan mana-mana entiti korporat sebelum ini.
Berdasarkan siasatan awal oleh polis, mendapati mereka menjalankan operasi di kawasan baru sejak 4 bulan lalu. Kesemua suspek gagal memberikan permit yang diperlukan untuk penerokaan REE dan kebenaran memasuki hutan simpan. Individu warga asing terbabit memiliki permit sah untuk perkhidmatan lain di Malaysia tetapi menyalahgunakannya untuk penerokaan REE.
Peralatan ini menunjukkan inilah orang kata peralatan yang pergi kepada untuk mendapatkan sama ada konten ataupun REE di tempat tersebut ada. Tetapi apa yang kita dapat daripada yang kita rampas ni menunjukkan inilah dia punya prekursor-prekursor yang digunakan untuk dewan test sama ada di sana ada mengandungi kepalatan asas. Jadi so, kita cenderung pergi kepada penyiasatan aktiviti di sini.
Beliau berkata demikian pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kedah pada Ahad. Selain itu, jelasnya sampel tanah yang disyaki diperoleh dari hutan simpan untuk pengesanan REE turut dirampas. Dalam pada itu, Fiso memberi amaran bahawa polis akan mengambil tindakan tegas terhadap sebarang aktiviti perlombongan REE haram di negeri ini.
Seterusnya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM tidak menolak kemungkinan memanggil bekas Menteri Kanan Pendidikan, Dato' Razzy Majidin, untuk membantu siasatan berhubung projek membabitkan percetakan buku Jakov untuk prasekolah bernilai kira-kira RM80 juta. Perkara itu disahkan oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki kepada Esra Awani hari ini. Jelas beliau ketika ini, SPRM sedang mengumpul keterangan dan akan memanggil Ahli Parlimen Putrajaya itu jika ada keperluan.
Ya, saya sini lah. Sesiapa yang terlibat, kita akan panggil. Mm-hmm. Tapi berhubungan Datuk Razzy Jidin ni, kita tidak tolak kemungkinan kita akan panggil dia lah. Mm-hmm. Tapi bukan sekarang lah. Mm-hmm. Jadi kita kena kumpulkan keterangan dulu, kita tengok apakah keperluan nak panggil dia lah. Oh, ramai lah. Kita ni akan panggil ramai saksi lah. Nanti dapatkan bukti daripada IO dulu.
Seterusnya, Datuk Razzy Jidin mahu penyebar fitnah yang mendakwa beliau terlibat dalam rasuah dengan dalam satu projek rundingan terus bernilai RM80 juta itu untuk tampil memohon maaf menerusi rakaman video berdurasi 3 minit di Facebook. Beliau menegaskan tuduhan yang dilemparkan itu sangat besar dan boleh menjejaskan imejnya. Dan Razzy turut menjelaskan isterinya, Datin Balkis Zakaria, bukan daripada keturunan kerabat diraja ataupun tengku dan tidak pernah terlibat dalam sebarang urusan kementerian.
Sebab itu apabila keluar tuduhan kata isteri Razzy ni kerabat tengku, kata saya ambil RM80 juta, saya tahu itu adalah fitnah yang amat-amat besar. Siapa yang buat fitnah ini, kalau dengar video ini, saya nak pesan, sedara atau sedari, carilah saya esok-esok untuk memohon maaf. Ini satu fitnah yang besar telah disebarkan di seluruh negara dan menyebabkan apa yang berlaku pada hari ini. Pada yang pembuat fitnah, ya, anda mungkin gembira kerana fitnah itu dapat disebar. Itu gembira di dunia, tapi menjawablah di akhirat kelak. Ini satu perbuatan yang cukup jahat. Bila saya tengok saja, isteri saya tengku, seorang kerabat diraja, saya tahu itu merupakan satu fitnah jahat.
Baik, seterusnya, Kementerian Pendidikan sudah membuat persediaan untuk menghadapi musim tengkujuh, termasuk bekerjasama dengan Agensi Pengurusan Bencana Negara atau NADMA. Menterinya Fadlina Siddiq berkata kementerian juga sudah menyiapkan sebahagian besar mekanisme termasuk penyediaan sekolah yang terlibat sebagai pusat pemindahan sementara.
Jawatan Kuasa Penyelaras juga sudah mengadakan perbincangan dengan Pusat Pemantauan Banjir untuk tindakan bagi kemungkinan menghadapi banjir.
Jawatan Kuasa Penyelaras juga sudah pun berbincang dan juga Pusat Pantauan Banjir di KPM juga telah bersedia dan kerjasama kita dengan NADMA ini adalah antara persediaan terbesar yang biasa kita buat, maknanya menuju ke musim tengkujuh dan persiapan-persiapan lain berkaitan dengan bencana banjir khususnya. Sekiranya ada apa-apa isu, maknanya kita telah pun menyiapkan sebahagian besar mekanisme dan juga pusat bantuan banjir yang akan kita panggil pusat PPS kita yang telah pun memang bersedialah khususnya sekolah-sekolah kita.
Hujan lebat sejak beberapa hari lalu menyebabkan tiga negeri iaitu Perak, Sarawak dan Sabah dilanda banjir dan ratusan mangsa dipindahkan ke PPS. Sementara itu mengulas mengenai cadangan Persatuan Pengguna Pulau Pinang atau CAP berhubung pelaksanaan hukuman terhadap murid, Fadina menegaskan Kementerian Pendidikan sudah lama menggariskan panduan dua saksi diperlukan sebelum sebarang hukuman dijatuhkan.
Dan kita ada sebenarnya kita ada garis panduan. Yang kita nak sekarang ini adalah patuhi garis panduan tersebut. Ya? Jadi kita sentiasa akan pertegaskan semula dan kita mahu semua pihak memastikan bahawa garis panduan ini dipatuhi.
Lama itu, Met Malaysia mengeluarkan amaran hujan berterusan pada tahap waspada di Perlis dan juga beberapa kawasan di Kedah hari ini dan esok. Dalam satu kenyataan, Met Malaysia memaklumkan kawasan terjejas di Kedah termasuk Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Yan dan juga Pendang. Dalam kenyataan berasingan, Met Malaysia memaklumkan angin baratan dijangka bertiup kencang dan menumpu di kawasan utara Semenanjung dalam tempoh sehingga esok. Keadaan ini berpotensi menghasilkan ribut petir berserta hujan lebat dan juga angin kencang dalam tempoh yang lebih panjang di negeri-negeri utara Semenanjung termasuk kawasan perairan negeri-negeri berkenaan. Orang ramai dinasihatkan sentiasa merujuk laman sesawang met.gov.my dan semua media sosial serta memuat turun aplikasi My Cuaca untuk mendapatkan maklumat yang terkini dan sahih. Kita teruskan sinar awal ini dengan segmen Suara Rakyat. Di sebalik isu kekurangan bekalan beras dan peningkatan harga barangan dalam negara, penduduk di daerah Manjung Lumut di Perak hari ini cukup bertuah. 1,000 penduduk di kawasan itu gembira dan bersyukur kerana mereka dapat membeli beras kampit 5 kg dengan harga hanya RM1. Jualan beras pada harga yang tersangat murah itu dijalankan oleh Yayasan Misi Rakyat bagi membantu orang ramai.
Pengasasnya, Nur Ahmad Faiz Muhammad Azmi berkata sasaran jualan tersebut bukan untuk mendapat untung, sebaliknya lebih kepada pendekatan kita bantu kita.
Kenapa nak jual RM1? Sebab ramai je yang boleh beli, yang berkemampuan. Tapi ramai yang tak berkemampuan. Ada RM1 je. Apa yang boleh buat kan? Tapi disebabkan kita faham ada orang-orang yang macam ni, that's why kita jual RM1. Kita bukan nak kepada duit sebenarnya. Tapi semua orang nak membeli, semua orang nak berusaha. Jadi walaupun dia ada RM1, dia boleh beli beras.
Menurut Nur Ahmad Faiz, inisiatif itu digerakkan kerana kekangan yang dihadapi rakyat. Ketika ini, ekoran harga beras mahal dan sukar diperoleh. 1,000 kampit beras tersebut adalah hasil sumbangan orang ramai kepada yayasan tersebut dan keuntungan jualan akan digunakan semula untuk program yang sama di kawasan lain pula. Bagi memastikan tidak ada yang menunggu tanpa mendapat hasil, sistem kupon diperkenalkan dan hanya mereka yang mempunyai kupon sahaja boleh membeli beras pada harga RM1. Sementara itu, bagi penduduk di Manjung, mereka sanggup beratur seawal 6.30 pagi walaupun jualan bermula pukul 9 pagi. Menurut Salina Akran, dia bersama dua rakannya sanggup keluar awal pagi dan sabar menunggu demi mendapatkan beras murah.
Oh bukan, sebab kan dia kata kena awal baru boleh dapat kupon. Jadi kita ambil lah awal. Dia datang awal. Sebab dia kata sebelum pukul 9 beras tu akan diagih kan. Jadi kita datang awal lah. Sebab lepas kita datang tu dah ramai dah juga datang. Selain kita tu ada juga datang.
Menurut Salina yang merupakan pembeli pertama walaupun hanya dapat membeli sekampit beras, namun dia bersyukur kerana ia dapat menampung keperluan mereka empat sekeluarga sehingga hujung bulan. Selain Salina, ibu mengandung Maizatul Shima Nur Syamsul juga sanggup datang awal untuk membeli makanan asas itu. Dengan pendapatan suami sebanyak RM1,300 sebulan, dia sekeluarga sangat jimat dalam berbelanja.
Selalu beli ikut pendapatan kita orang jugalah. Kadang-kadang kita orang beli 5 kilo. Dulu dapatlah juga RM15 kan. Sekarang dah RM20 kan 5 kilo. Kalau 10 kilo pula dah 30 lebih kan. Tak dapat dah 25, 26 tak dapat dah.
Tahan berapa lama?
Kalau kat rumah ramai kan dalam 4 orang. Dalam 2 minggu lah, 2 minggu, 3 minggu. Itu pun repeat beli lagi 5 kilo. Tak cukup kan?
Sementara itu, ini laporan yang baru kami terima. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan beri kebenaran sementara untuk penggunaan pelekat harga pada kampit beras putih import atau BPI yang dipamerkan untuk jualan sehingga 30 November depan. Kenyataan KPKM hari ini memaklumkan keputusan itu dicapai dalam sesi libat urus kementerian itu bersama pemain industri beras pada 13 September lepas. Ekoran pelarasan harga BPI oleh Padi Beras Nasional Berhad pada 1 September lalu. Menurut KPKM, keputusan itu telah dimaklum kepada semua pemegang lesen borong beras dan lesen runcit beras termasuk pihak pasaraya melalui surat edaran oleh Ketua Pengarah Kawal Selia Padi dan Beras bertarikh 13 September 2023. Seperti biasa, laporan lanjut anda boleh dapati dalam buletin kami yang seterusnya dan juga di astroawani.com. Baik, seterusnya, lebih 1,200 peserta hadir memeriahkan program larian rimba kita, anjuran bersama Astro Malaysia Holdings Berhad dan World Wildlife Fund atau WWF Malaysia di Taman Wetland Putrajaya. Larian amal ini bertujuan untuk mempromosikan kelestarian alam.
Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Astro Malaysia Holdings, Ewan Darrell Smith, acara diharap dapat meningkatkan kesedaran umum mengenai kepentingan menjaga alam sekitar.
People we've had turn out today, fantastic. Not just the Astro team, obviously, but everybody from around KL. Brilliant to see, because it's such an important cause that we're doing all this for, yeah? Our rainforests, they are the lung of this planet. Without them, there's no us. So I think it's testimony to the increasing consciousness that people are getting around climate action, climate change in the world.
Peserta dilepaskan Presiden dan Pengerusi WWF Malaysia, Tunku Ali Ridaudin Ibni Tunku Mukris yang turut hadir pada larian hari ini. Larian sejauh 5 km ini mempertandingkan kategori terbuka bagi lelaki, wanita, veteran dan kanak-kanak. Terdahulu, Astro menjalinkan kerjasama dengan beberapa organisasi termasuk Taman Wetland Putrajaya, UN Global Compact Network Malaysia dan Brunei serta Babel dalam usaha melaksanakan perubahan positif ke arah advokasi alam sekitar. Bagi peserta program larian rimba kita, mereka menyifatkan inisiatif Astro dan WWF adalah penting untuk memelihara ekosistem hutan dan alam sekitar.
Dapat syukur alhamdulillah pada Allah, saya dapat habiskan 25 minit untuk 5 km lah. So event ni bagus untuk kita semua lah, untuk kesihatan kita, untuk maintain lah dengan umur-umur kita sekarang kan. Banyak kita punya apa ni, selepas COVID-19 kita ada masalah banyak. Kita punya tension, stress dengan keadaan ekonomi kita sekarang. Bagi pendapat saya, baguslah untuk jaga kesehatan kita ni semua kan. Macam kita melihara tumbuhan-tumbuhan hijau kita kan, untuk teruskan kekal tumbuhan hijau di Malaysia kita ini.
Sangat teruja, thrilling because never been to the wetland Putrajaya. So this is my first time. And I really support the environment and I love the wetland surrounding lah. It's so exciting to be running around.
And looking through the Astros event, your perspective bila kita berlari, kita sihat dan sama-sama kita melindungi hutan kita. What's your perspective on that?
Oh yeah, that's a must do towards the ESG, and also in protecting the environment, we also need to protect our people and definitely our planet. Yeah, I'm really 200% support all the way for the ESG and also protecting the environment.
Kempen rimba kita di bawah inisiatif Astro ini merupakan usaha menyampaikan mesej perubahan iklim, membina kesedaran tentang perubahan iklim serta memperkasakan tanggungjawab bersama menuju masa depan yang lestari dan lebih mampan di bawah matlamat pembangunan mampan ESG.
Selepas ini, wushu bermula malam di Sukan Asia. Sinar Awani, sukan wushu membuka gelanggang membawa cabaran negara pada hari pertama Sukan Asia Hangzhou 2022 di bumi China. Begitupun sukan yang selalunya menghadirkan kilauan pingat itu bermula dengan agak perlahan dalam edisi kali ini. Apa ceritanya? Kita bersama wartawan Astro Arena, Zulhilmi Zainal Azam untuk laporan lanjut.
Kontijen negara hadir ke bumi China dengan sasaran 27 pingat keseluruhan dan misi itu dimulakan oleh Wang Shen yang dicanang untuk meraih pingat pertama negara di temasha kali ini. Namun, Wang Shen yang membuat penampilan kedua di pentas sukan Asia menamatkan cabaran dalam acara Chan Kuan di tempat ke-13 daripada 14 peserta akhir dengan mengumpul 9.000 mata.
To be honest, saya memang tak ada terlalu bimbang ataupun pressure kerana itu adalah target untuk seluruh rakyat Malaysia juga. Dan saya tahu bahawa saya sendiri juga ada keinginan untuk mendapatkan pingat. Dan saya selepas dah berakhir persembahan saya, memang dah ada harapan sebab tak ada apa-apa kesilapan saya buat. Tapi dari segi difficulty yang tadi saya cakap, ada kekurangan dari segi itu.
Turut terlepas peluang untuk menyumbang pingat pertama buat kontijen negara ialah seorang lagi atlet wushu negara, Sydney Chin. Sydney yang tampil buat pertama kali di pentas sukan Asia meraih tempat kelima pada aksi final Taji Chuan dan Taji Jian wanita dengan 9.730 mata. Ia sekaligus menyaksikan pemenang gangsa sukan si Vietnam 2021 ini gagal ulangi pencapaian hebat Fong Ying yang meraih emas di temasha Guangzhou 2010.
Saya tak ada like rasa saya akan kalah macam tu lah. Tapi yang ni kita tak boleh control. Tapi mungkin saya balik Malaysia saya akan train harder.
Harapan skuad wushu negara untuk membutirkan pingat di temasha kali ini seterusnya diletakkan kepada pemenang dua pingat emas sukan si Kemboja, Tan Chion Min yang akan beraksi dalam acara Nan Kuan dan Nan Dao.
Dan akhir sekali sedikit perkembangan luar negara, lebih 166,000 km persegi kawasan dilaporkan terbakar dalam kebakaran hutan terburuk yang pernah direkodkan di Kanada. Menurut laporan media tempatan, setakat Khamis, lebih 1,000 kebakaran aktif dilaporkan. Pasukan kecemasan negara itu mengesahkan daripada jumlah itu hampir 650 disahkan tidak terkawal. Melalui imej satelit yang dikeluarkan Jabatan Kaji Cuaca menunjukkan antara kawasan yang paling teruk terjejas termasuk British Columbia dan Alberta. Timur Alberta sehingga tengah Ontario akan bertambah teruk dengan suhu dilaporkan meningkat menjelang minggu depan. Kebakaran hutan di Kanada telah menjejaskan 13 wilayah tahun ini memaksa ribuan penduduk berpindah. Dengan itu, sekian Sinar Awani dan juga Awani 7.45 malam ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.